Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
Nuk ka dyshim se Allahu ju ka ndihmuar në shumë beteja, edhe në ditën e Hunenit, kur juve ju mahnit numri juaj i madh, i cili nuk vleti asgjë, dhe me gjersin e saj që e kishte toka u ngushtua për ju, pastaj ju zbrapsët. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e vetë në të dërguarin e ti dhe në besimtar, zbriti një ushtri që ju nuk e pat, i dënoj ata që mohuan, e ai ishte ndëshkim ndaj mos besimtarve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në takim me homologun e ti turk ka biseduar në lidhje me marrëdhëniet bilaterale në sferat politike, historike dhe programin e punës së Komisionit të Përbashkët Ekonomik dhe për bashkëpunimin mes dy vendeve në luftën kundër terrorizmit, si dhe në lidhje me zhvillimet më të fundit në Siri. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, i cili ka shkuar për një vizitë zyrtare në Turqi, ditën e premte në qytetin e Stambollit është takuar dhe ka biseduar me Zotin Mevlut Çavuşoğlu, ministrin e punëve të jashtme të Turqisë. Në këtë takim të dy palët kanë biseduar në lidhje me tema të ndryshme, marrëdhëniet bilaterale, politike, historike, si dhe për programin e punës së Komisionit të Përbashkët Ekonomik, dhe kanë diskutuar për rrugët e tjera të bashkëpunimeve për zgjerimin e marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve. Zarif dhe Çavuşoğlu në takim gjithashtu kanë shkëmbyer mendime rreth çështjeve rajonale, bashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit dhe rreth zhvillimeve më të fundit në Siri. Ushtria e Jemenit njoftoi se ka kryer me sukses një tjetër sulm me dron kundër një strukture që i përket gigantit të naftës Aramco në kryeqytetin e Arabisë Saudite Riyadh, në shenjë hakmarrje ndaj agresionit ushtarak dhe bllokadës së vazhdueshme të imponuar nga Arabia Saudite kundër fqinjit të saj jugor. General Yahya Sari, zëdhënësi i ushtrisë së Jemenit, njoftoi të premten se 6 dron ishin përdorur në sulmin hakmarrës, që goditi me saktësi të lartë në agimin e sotëm objektin saudit të naftës por pa specifikuar llojin e dronëve dhe vendodhjen e saktë të shënjestrës. Në shenjë hakmarrje për fushatën ushtarake dhe blokadën e drejtuar nga Arabia Saudite, forcat e armatosura të Jemenit zhvilluan sot në agim operacionin Shaban me 6 dronë që sulmuan objektet e kompanisë Aramco në kryeqytetin e armikut saudit Riyad, tha zyrtari ushtarak Jemenas. Komanda e përgjithshme e forcave të armatosura të Jemenit konfirmon se operacionet e saj po vazhdojnë dhe do të përshkallëzohen për sa kohë që vazhdon agresioni dhe blokada saudite, shtoi i general Yahya Sari. Ai gjithashtu paralajmëroi të gjitha kompanitë huaja dhe qytetarët saudit që të qëndrojnë larg objekteve të ndjeshme ushtarake, sepse këto vende janë shënjestrat legjitime të forcave jemenase. Ndërkohë, Ministria Saudite e Naftës ka konfirmuar sulmin e dronëve të ushtrisë jemenase në rafinerinë e naftës në Riyadh, duke thënë se rafineria mori flak si pasoj e këti sulmi. Si pas kanalit televiziv Saudit Al Arabia, Arabia Saudite e dënoi sulmin e ushtrisë jemenase ndaj kompanisë Aramco dhe tha se rafineria e naftës në Riyadh ende ishte në flak. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i cilësoi të papranueshme komentet e presidentit amerikan Joe Biden për homologun e tij rus Vladimir Putin. Presidenti amerikan Joe Biden e quajti Putinin një vrasës, e kjo për Erdoganin është e papranueshme. Të tilla deklarata nuk i kanë hije një presidenti, tha kreu i shtetit turk. Presidenti amerikan Joe Biden këtë javë, kur u pyet gjatë një interviste televizive nëse mendon se Putini ishte vrasës, u përgjigj: po, mendoj se është vrasës. Vetë presidenti Putin reagoi të enjten duke u shprehur i gatshëm për bisedime publike në internet me shefin e shtëpisë së bardhë, për të folur me të, siç tha ai, rreth marrëdhënieve bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe çështje të tjera të tilla si konfliktet rajonale. Pak para kësaj, Putin ishte shprehur se komentet e presidentit amerikan Joe Biden pasqyrojnë problemet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë aktualisht apo kanë patur në të kaluarën. I pyetur në lidhje me pohimet e Biden gjatë një konferencen me rastin e përvjetorit të aneksimit të Krimes nga Rusia, Putin tha se fjalët e Biden pasqyronin historinë e trazuar të vetë Shteteve të Bashkuara. Ai përmendi hedhjen e bombës atomike nga amerikanët në Hiroshima të Japonisë gjatë luftës së dytë botërore, si dhe historinë e shkuar të Amerikës, atë të vrasjes së amerikanëve indigjen dhe skllavërinë, duke shtuar se trashëgimia e dhimbshme rëndon ende mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse Ankaraja dhe Washingtoni janë aleat në NATO, Erdogan dhe Biden ende nuk kanë komunikuar me njëri tjetrin që nga koha kur ky fundit u bë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lloyd Austin paralajmëroi Korenë e Veriut se forcat amerikane janë të gatshme të luftojnë që sonte, pasi Pjenjani dënoi manovrat ushtarake që po zhvillohen në Korenë e Jugut. Ushtria Amerikane dhe Ushtria e Koreas e Jugut kanë rinisur stërvitjet e pranverës në Koren e Jugut, pasi ato janë ndërprerë shkurtin e kaluar për shkak të shqetësimeve mbi koronavirusin. Siç raporton kanali televiziv Amerikan Fox News, General Lloyd Austin, sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjatë një konference shtypi diskutoi angazhimin e ushtrisë amerikane për denuklearizimin e gadishullit korean dhe rëndësinë e ruajtjes së gadishmërisë ushtarake. Forcat tona mbeten të gatshme të luftojnë që sonte dhe ne vazhdojmë të bëjmë përparim drejt tranzicionit përfundimtar të kontrollit operacional të kohës së luftës në një komandë të forcave të kombinuara, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes. Nga ana tjetër, diplomacia e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke u përqendruar në armët bërthamore të Koreas së Veriut dhe që mbetet e bllokuar për shkak të mosmarrveshjeve mbi sanksionet. Më parë këtë javë, motra e fuqishme e udhëheqësit të Koreas së Veriut Kim Jong-un paralajmëroi Shtetet e Bashkuara që të përmbahen nga shkaktimi i një stuhie baruti, ndërsa kritikoi manovrat e përbashkëta mes Amerikës dhe Koreas së Jugut, që qeveria e saj i konsideron si një provë pushtimi. Nëse Amerika dëshiron të flenë në paqe për 4 vite të ardhshme, do të ishte më mirë të përmbahej nga shkaktimi i një stuhie baruti në hapin e saj të parë, deklaroi motra e liderit koreano verior. Vlerësimet ekonomike sugjerojnë se qëndrimi 4 vjeçar i Donald Trump në shtëpinë e bardhë ka dëmtuar bizneset e tij, duke përfshirë hotelin dhe pasuritë e paluajtshme dhe ka humbur 1/3 e pasurisë së tij. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, pas një mandati presidencial 4 vjeçar, pasuria e Donald Trump është ulur me gati 1 miliard dollar. Sipas indeksit të miliarderëve Bloomberg, vlera e pasurisë neto të Trump tani është 2.3 miliard dollar nga 3 miliard dollar që ishte në kohën e zgjedhjeve presidenciale në vitin 2016. Pas një hulumtimi të gjerë mbi vlerën e punës së ish presidentit amerikan, Bloomberg konkludon se perandoria tregtare e Trump tani është e sëmur. Ekspertët ekonomik të revistës Bloomberg ja atribojnë dështimin financiar të Trump si pandemisë koronavirusit, ashtu edhe dëmtimit të emrit të tij. Ndërkohë, ish presidenti amerikan Donald Trump duhet të shlyejë të paktën 590 milion dollar kredi gjatë 5 viteve të ardhshme. Rusia paralajmëroi se do të duhet të reagojë nëse Bosnjë-Hercegovina vendos të bashkohet me NATO-n. Rusia do të reagojë nëse Bosnia merr masa për të bashkuar me NATO-n, sepse Moska do ta perceptojë këtë si një akt armiqësor, tha ambasada e Rusisë në Sarajevo. Bosnjë-Hercegovina ka kohë që ka proklamuar integrimin në NATO dhe bashkimin evropian si qëllimet e saj strategjike. Por serbët e Bosnjës të udhëhequr nga prorusi Milorad Dodik, i cili aktualisht kryeson presidencën trepalshe të vendit, duan që Bosnjë-Hercegovina të mbetet neutrale dhe jashtë aleancës ushtarake të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rast të një afrimi praktik midis Bosnjë-Hercegovinës dhe NATO-s, vendi ynë do të duhet të reagojë ndaj këtij akti armiqësie, tha ambasada ruse në Sarajevë. Ajo shtoi se objektivi i NATO-s ishte një luftë kundër Rusisë dhe se antarësimi në NATO do ta detyrojë Sarajevën të marrë pjesë në konfrontimin ushtarako-politik. Bosnia dhe Serbia janë të vetmit vendet të Ballkanit Perëndimor që mbetën jashtë NATO-s pasi Maqedonia e Veriut u bashkua me aleancën vitin e kaluar. Të enten ambasadori i ri rus në Bosnjë-Hercegovinë Igor Kalabuhov u takua me Željko Komšić, një antar kroat i presidentes së Bosnjë-Hercegovinës, i cili mbron integrimin e Bosnjës në aleancën e NATO-s. Një deklarat nga zyra e Komšić nuk përmendi integrimin në NATO si temë të takimit, por tha se ata kishin diskutuar reformat që Bosnja duhet të ndërmarrë për të shkuar më pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Rusia prej kohësh e ka shprehur kundështimin e saj të fortë për antarësimin e Bosnjës në aleancën ushtarake perëndimore të NATO-s. Ish presidenti i Shqipërisë zoti Bujar Nishani ka reaguar ndaj veprimit të presidentit serb Aleksandar Vučić. Në një shkrim në Facebook, ai tha se provokimi i Vučićit mbi Republikën e Kosovës është një provokim dhe kërcënim mbi sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë rajonit. Nuk është as pak e largët koha kur Serbia për hegemoni nisi luftra të përgjakshme në rajonin e Ballkanit kundër Slovenisë, Kroacisë, kundër Bosnjë-Hercegovinës dhe kundër Kosovës, shkroi zoti Nishani. Luftrat e nisura nga Serbia i shkaktuan këtij rajoni mijëra viktima, gjenocid, shkatërime masive dhe eksod të popujve drejt Evropës. Si pas ti, tentativa e provokimeve të njëjta përsëri janë një ogur i keq për paqen e stabilitetin në kufit evropian. Nishani shprehet se megjithse ky ishte një kërcënim dhe provokim i hapur, nuk pati asnjë reagim apo denoncim nga Tirana zyrtare. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka reaguar pas veprimeve të fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili ka postuar në rrjetet sociale flamurin e Serbisë mbi hartën e Kosovës. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga liderët politik në Kosovë dhe Serbi që të përmbajnë nga veprimet dhe deklaratat të cilat shkojnë në kundërshtim me normalizimin e raporteve mes tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardhë. Në edicionin e kaluar thamë se në tregimet e zanave ekzistojnë personazhe të ndryshme si heronjt, kundërheronjt, divi, zana dhe magjistari, që se i cili prej tyre kanë karakteristika të veçanta. Një prej personazheve kryesore të këtyre tregimeve janë zanat, që një prej karakteristikave të tyre është ngjashmëria me njeriun, aftësia për të ndryshuar formën dhe kemi folur edhe për gjininë e tyre. Në shumicën e tregimeve të zanave, heroi i tregimit dëshiron të martohet me zanën dhe fillon ta kërkojë atë. Nga njëherë, kjo dëshirë realizohet pa kurfar kushti dhe heroi arrin të bashkohet me zanën dhe nga njëherë zana, për të martuar me heroin e tregimit, cakton disa kushte që nëse ngjelen ato kushte, atëherë zana me njëherë largohet përgjithmonë nga burri i saj. Në tregimin zana, thuhet se djali i mbretit e hapi derën, dera u hap drejt një kopshti, zbriti poshtë në përshkall. Në kopësht ishte vajza e mbretit të zanave dhe shërbëtoria e saj që ndronë të gatshme për shërbim. Vajza e mbretit të zanave tha, o djalosh, mirë se erdhe në shtëpinë tënde, ka shumë kohë që po pres ardhjen tënde, që nga jo kohë kur hodhesh i gjetë në ajër. Ata bën një dasëm të madhe dhe vajza e mbretit të zanave u bë gruaja e djalit të mbretit. Vajza e mbretit të zanave para dasmës kishte vendosur kusht që djali i mbretit kur të mos e nxjerr këmbën jashtë kopshtit dhe për çdo herë kur të dëshirojë të dalë jashtë nga kopshti, duhet të shkojë së bashku me vajzën e mbretit të zanave. Djaloshi pranoi. Kaluan disa ditë dhe djali i mbretit kishte harruar se çfarë i kishte premtuar vajzës të mbretit të zanave. Hipi në kal dhe shkoi për gjuajti. Vajza e mbretit të zanave kur e pa se djali i mbretit doli jashtë nga kopshti dhe kështu e theu premtimin, u zemërua shumë të dhe tha: "Thuajini atij se nëse qilimi i bëhet i bardhë i zi, edhe ai do të arrijë përsëri tek unë." Një tjetër karakteristikë e zanave është parashikimi. Në disa tregime dhe legjenda, zanat janë të informuara për botën metafizike dhe me ndihmën e këtij informimi të tyre, kryesisht e ndihmojnë heroin në tregime. Në tregimin e Samandar Çelgis, vajza e zanës dhe hyris e informon heroin e tregimit për ngjarjet që do të ndodhin dhe i mëson atij rrugën se si duhet e kaluar kjo ngjarje. Mirë po në disa tregime, gjithashtu, zanat jo vetëm që nuk janë të informuara rreth botës së padukshme dhe metafizike, por me lehtësi mashtrohen nga të tjerët. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve legjendare iraniane për të vazhduar tregimin Zogu i Bardhë, marrë nga vepra e çmuar, tregimet dhe legjendat iraniane. Thamë se vëllai mbretit të vrarë pasi e gjeti djalin e mbretit të vrarë Shehrazadin, i cili ishte rritur me qumësht të luaneshës, fitoi për krahës më shumë dhe forcoi ushtrinë e tij deri në atë mas, sa që u bë kërcënimi kryesor për pushtetin e vezirit që kishin vrarë mbretin dhe ishte bërë vetë mbret. Tani veziri filloi të mendoj se çfarë komploti dhe intrige mund të bëj për ta eliminuar këtë kërcënim. Kur papritur, i lindi një ide. Veziri, i cili tani ishte bërë mbret, pas një kohe, për vajzën e tij kishte ndërtuar një shtëpi në një zonë me klimë të mirë dhe në një vend malor, dhe vajzën e vet e kishte dërguar atje. Nga ana tjetër, edhe kjo vajzë që ishte shumë e bukur, ishte bërë shumë mashtruese dhe kishte aftësi të mëdha për shtrig dhe hileqare. Një ditë kur Shirzadi i vetëm kishte dalë për të shëtitur, arriti pranë kësaj shtëpie e cila ishte ndërtuar brenda mureve të një kalaje. Ishte shumë i uritur. E pa një zog duke fluturuar në qiell, vendosish i gjetër në hark dhe i qëlloja të zog. Zogu ra në oborin e vajzës së mbretit. Shirzadi shkoi para dhe hodhi litarin dhe u ngjit sipër mbi murin e kalas dhe pa një vajzë të bukur që ishte ulur në balkonin e kësaj shtëpie. Vajza, sapo e pa Shirzadin, me njëherë shkoi dhe hapi derën dhe ftoi Shirzadin brenda në shtëpi. Nga ana tjetër, vajza me nxitime dërgoi korrierin tek jati i saj dhe i kërkoi atij që të vijë sa më shpejt. Shirzadi ishte duke ngrënë ushqim kur pa nga dritarja dhe pa një ushtri të madhe që vinte në atë shtëpi. Me njëherë e kuptoi se ajo ishte një intrig e kësaj vajze. U kthye drejt vajzës dhe me një të goditur shpate e vrau atë. Pastaj hipi dhe kërceu dhe doli jashtë kalas. Hipi mbi kal, ja ktheu shpinën kalas, mori shpatën në dorë dhe ju vërsul ushtrisë mbretit. Shirzadi ishte i vetëm dhe ushtria armikut ishte si një deti pa fund. Sa do që i rëzonte për tokë ushtarët e saj, ata nuk ishin fund. Shirzadin e rrethuan. Heroi fushbetejes luftoi me shpatë derisa nuk i mbeti më forcë. Ishte shumë pranë që të vritej kur papritur dëgjoi një zë. O nipi im, mos u frikso se erdha.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregime dhe Legjenda Iraniane.
Shirzadi, sa po dëgjoj zërin e gjagjajt të ti, ju ndriçuan më shumë sytë dhe krahët e ti morën një forcë të re dhe ju vërsul ushtrisë armikut. Lufta u zhvillua aq e ashpër, sa që askush deri më tani nuk ishte parë diçka të tillë. Një numër i madh i ushtarëve të armikut u vran dhe shumë të tjerë u zonë robër. Shirzadi dhe xhaxhai i tij pastaj me ushtrinë e vet sulmuan qytetin. E vran mbretin zullumqar dhe e morën në dorë qytetin. Shirzadi ia la mbretërinë xhaxhait të tij dhe vet shkoi në pallat në mënyrë që të jetojë i qetë dhe pa telashe. Nga ana tjetër, mbreti, që do të thot xhaxhai Shirzadit, kishte dy djem, mirë po Shirzadin e donte më shumë se sa dy djem të vetë. Djem të mbretit, kur e pan këtë situatë, filluan të urrenin Shirzadin dhe krijuan armiqësi në zemrën e tyre. Mbreti, kur e kuptoi se djem të ti, çfarë po mendonin, i thirri ata dhe Shirzadin dhe u tha, ju të tre jeni djem të mi, mirë po unë e dua më shumë atë që është më trim dhe më i dëlirë. Cili për jush është më trimi? Se cili për tyre bën shenjë veten? Mbreti ku e pak të gjendje të tyre, tha, si shduke të gjithë e konsideronin veten trim dhe hero. Atëherë, nëse është kështu, unë kam një kusht për juve. Nëse njëri për jush shkon në një vënd që akoma këmba ime nuk ka shkelur atje dhe më sill një gjë për andej, për mua të cilin nuk e kam parë deri më tani, a i do t'jetë dhe heroi i fushbetejes. Djali i madhi mbretit shpejt doli para dhe puthi tokën në shenjë respekti dhe qëndroi gatshëm për të marrë urdhrin. Mbreti, kur e pa atë në atë gjendje, i dha shpenzimet e rrugës dhe e nisi në kërkim. Djali i mbretit hipi mbi kal dhe u nis për rrugë. Eci, eci, kaloi shumë ditë e shumë netë në këtë udhëtim. Tani kishin kaluar 2 muaj në rrugtim, derisa një ditë kalonte në një vend kur papritur aty i hingëlloi kali. Ai e ndali kalin dhe e pa që pranë një peme ndodhej një copë madhe guri rubin. Zbriti nga kali dhe mendoi me vete duke thënë, nëse baba im do të kishte kaluar këtu, me siguri që do të kishte marrë këtë rubin kaq të madhë. Mori rubinin dhe hipi mbi kal dhe u kthye në drejtim të qytetit. Pas një kohe, erdi lajmi se djali i madhi mbretit po kthehej nga udhëtimi. Mbreti urdhëroi të gjithë oborëtarët që të dalin në pritje të tij. Djali i mbretit erdhi. Të nesër me në asaj dite, e zbukuruan fronin mbretëror, sepse djali mbretit do të vijë para mbretit dhe çdo kush u vesh me rroba zyrtare për këtë ceremoni. Djali i madh i mbretit, Gurin Rubin që e kishte sjell, e kishte mbështjell me një basma dhe më pas e dërzoi atë pranë mbretit. Mbreti e puthi në ball djalin dhe i dha atij një çelës dhe tha: "Në një bjeshk pranë qytetit ndodhet një shpellë. Në atë shpellë un kam 40 dhoma. Merre këtë rubin të kuq dhe çoje në dhomën e 11." Djali i mbretit shkoi në atë shpellë dhe hapi derën e dhomës së 11 dhe e pa që dhoma ishte e mbushur plot me rubin si atë që kishte sjell ai. E kuptoi se babai i tij i kishte dhënë një mësim të mirë. Miq të nderuar, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për parimeve të teknologjisë farmaceutike në Iran dhe rritjes së madhe të kësaj aftësie nga shkencëtarët iranian. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Projektimi dhe prodhimi aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e Parkinsonit në Iran. Ulumtuesit iranian në Universitetin Industrial Amir Kabir kanë arritur të prodhojnë aparatin për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes së Parkinsonit. Ky aparat mundet të përdoret pa kurfar pasojash për kurimin e sëmundjeve të Parkinsonit, të Alzheimerit dhe të depresionit dhe mund të ushtrojë ndikim pozitiv për forcimin e memorjes. Këta hulumtues në bashkëpunim me shtabin për studime shkencore pranë drejtorisë së shkencave dhe teknologjisë në prezidencën e Republikës Islamike të Iranit kanë arritur me sukses të projektojnë dhe të prodhojnë aparatin për nxitjen elektronike të trurit. Gjithashtu në prodhimin e këtij aparati në Iran janë marrë parasysh nevojat e hulumtuesve dhe aparati posejdon potencial për kyçje edhe në sistemet kompjuterike. Dr. James Parkinson, në vitin 1817, për herë të parë, ka përcaktuar sëmundjen e Parkinson's disease, ose e njohur me shkurtesën PD, dhe ka paraqitur atë me titullin paralizimi i dridhur, dhe sot kjo sëmundje njihet me emrin Parkinson. Sëmundja e Parkinsonit është një sëmundje aparatit nervor qendror, e cila më së shumti vërehet tek të moshuarit dhe shkaktohet në kohën kur zonat veçanta të trurit e humbasin aftësinë për prodhimin e dopaminës, transmetuesit nervor. Për çdo vit, një person merr këtë sëmundje dhe në bazë të statistikave botërore, vetëm deri në 10% nga 60 persona, mbi 100 pacientë të sëmurë me këtë sëmundje janë të moshës 9-55 vjeçare. Aktualisht, rreth 4.3 milion njerëz në të gjithë botën janë të sëmurë me sëmundjen e Parkinsonit dhe parashikohet që numri të sëmurëve me këtë sëmundje deri në vitin 2050 do të shkojë në 9 milion persona. Dridhja e duarve dhe e këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi i lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje, jargavitja e gojës, dobësimi i zërit dhe në fund depresioni dhe nervozizmi i personave janë prej pasojave dhe shenjave të kësaj sëmundje. Shkaqet dhe shfaqjet e sëmundjes së Parkinsonit nuk janë të njohura në mënyrë të saktë. Mirë po, hulumtuesit besojnë se sëmundja e Parkinsonit mund të shkaktohet si rezultati një komponimi të faktorve genetik dhe faktorve të ambientit. Në bazë të kësaj, thuhet se gjenet kanë lidhje me shfaqjen e sëmundjes Parkinson, mirë po në mënyrë të prerë, akoma nuk është përcaktuar roli i trashëgimisë në shkaktimin e sëmundjes së Parkinsonit. Disa prej faktorve të sëmundjes Parkinson janë dridhja e duarve, e këmbëve në gjendje të pushuar, ngadalësimi lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve dhe humbja e balancës, kërrusja e trupit, zhdukja e gjendjes së fytyrës, çrregullimi në gëlltitje e të tjerë. Në bazë të rezultateve të studimeve, të cilat janë prezantuar në seminare mjekësore dhe në revistat shkencore në vitin 2007, të ndikuar nga pesticidet, mungesa acidit folik dhe diabeti i llojit të dytë shtojnë rrezikun e mundshëm për sëmundjen e njerëzve me sëmundjen e Parkinsonit, ndërsa konsumimi i yndyrnave që nuk ngopin trupin janë prej faktorëve që reduktojnë sëmundjen e mundshme të njerëzit me këtë sëmundje. Kurimi fizik, puna kuruese dhe fjalët kuruese gjithashtu janë prej parimeve të përgjithshme të përkujdesjes për të sëmurët me sëmundjen e Parkinsonit. Në fund të muajit nëntor të vitit 2016, doktor Farsad Tohit-Khah, profesor inxhinierisë mjekësore në Universitetin Industrial Amir Kabir, ka bërë të ditur projektimin dhe prodhimin e aparatit për nxitjen e trurit për kurimin e sëmundjes Parkinson nga hulumtuesit e Universitetit Amir Kabir. Sipas këtij profesori, janë prodhuar dy modele të këtij aparati duke respektuar standardet ndërkombëtare, të cilat mund të prodhojnë rrymat DC dhe zëvendësuese për kryerjen e projekteve hulumtuese. Rrymat e futura në funksion nga ky aparat janë në masën 2 mA dhe gjenerata e dytë e këtij aparati është duke u përgatitur me përqendrim më të madh dhe më të thellë në tru. Ky aparat më parë është prodhuar në Spanjë, Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shpenzimet për prodhimin e këtij aparati në Iran janë 1/3 e shpenzimeve të një aparati të tillë të importuar nga jashtë dhe sipas një llogaritje në prodhimin e një aparati të tillë në Iran shpenzohen në rreth $5,300. Aktualisht është prodhuar edhe modeli industrial i këtij aparati dhe në prag të futjes në tregje të ndryshme. Përveç suksesit shkencor të lartë përmendur, gjatë dy javëve të fundit të muajit tetor dhe në fillim të muajit nëntor të vitit 2016 në Iran dhe në botë janë regjistruar edhe suksese të tjera shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prandaj, në vazhdim të këtij edicioni do t'i prezantojmë ato shkurtimisht.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia në Pars Today në gjuhën Shqipe.
Hulumtuesit e Universitetit Zanjan të Iranit kanë arritur të prodhojnë në mënyrë gjysëm industriale lëndën Blue Nano Pigment të fthalos janinës prej bakrit me rezistencë për ballë nxehtësisë së lartë. Nga lënda Blue Nano Pigment mund të fitohen të gjitha ngjyrat në përmasat nano. Këto ngjyra në Iran importoheshin më shumë nga Gjermania, India dhe Kina dhe ishin në nivelin mikro, ndërsa aktualisht Irani ka arritur të prodhojë këto ngjyra në nivelin nano. Lënda Blue Nano Pigment, e cila ka arritur të prodhohet në nivel industrial, ka një originalitet të lartë dhe mund të përdoret në industrinë e prodhimit të makinave, të tekstilit, të substancës së shtypjes me dorë, të gomave dhe në industrinë kimike të ngjyrave për ngjyrosje, prodhimin e substancës dhe ngjyrave të ndryshme. Sasia e dhënjes së ngjyrës në modelin e prodhuar në Iran është 3 herë më shumë më e madhe në krahasim me modelin e ngjashëm të importuar nga vende të tjera. Ndërsa mbulimi si përfaqësor i kësaj lënde, i Blue Nano Pigment, është dy fish më i madhë Kjo lënd, Blue Nano Pigment, ka rezistencë të lartë përballë temperaturës së lartë deri në 250 gradë dhe kjo është në kohën kur ngjyrat e importuara nga jashtë në temperaturën mbi 250 gradë treten me nxehtësinë. Gjithashtu, hulumtuesit kanë arritur të prodhojnë një lloj nano kristalisis në përmasa laboratorike që me ndihmën e tyre mund të prodhohet medikamenti kundër kancerit të gjirit në kushte të thjeshta dhe me një çmim shumë të përshtatshëm. Një prej këtyre arsyeve kryesore të vdekjes së njerëzve pas sëmundjes së zemrës, sidomos në vendet industriale, është sëmundja e kancerit dhe lloji më i përhapur i kancerit është kanceri i gjirit. Parafërsisht, nga çdo 10 femra, një person e përjeton këtë sëmundje përgjatë jetës së saj. Prandaj, prezantimi dhe prodhimi i komponimeve kimike të reja për kurimin e kësaj sëmundje ka një rëndësi shumë të madhe. Gjithashtu për herë të parë në Iran është prodhuar nga hulumtuesit iranian në sasi të mëdha edhe medikamenti biologjik për kurimin e kancerit të fshikzës me përqendrime të larta. Medikamenti aktual në kurimin e kancerit të fshikzës përballet me probleme të ndryshme si qëndrueshmëria e vogël, bartja e vështirë dhe nevoja për mbajtjen e saj në temperaturën minus 20 gradë Celsius. Mirë po aktualisht, në Iran është prodhuar lloji më i mirë i këtij medikamenti, si dhe janë krijuar rrethanat për prodhimin në sasi të mëdha të medikamentit për kurimin e kancerit të fshikës. Hulumtuesit korean gjatë këtij viti kanë shfrytzuar nanotubat e karbonit, grafenin dhe proteinën e nxjerrë nga trupi i njerëzit, kanë arritur të prodhojnë një gjuhë artificiale e cila ka ndjeshmëri 10.000 herë më të madhe në krahasim me gjuhën natyrore në shijimin e shijeve. Kjo gjuhë e bioelektronikës posedon kapacitetin që të dallojë nga njëra tjetra dy shije të ëmbëlta dhe të kripura. Kjo karakteristikë është bërë shkak që ky mjet të shfrytëzohet për prodhimin e aparateve më precize dhe mbikëqyrjen më të saktë mbi prodhimin e lëndëve ushqimore. Në një përpjekje tjetër shkencore, shkencëtarët, duke shfrytzuar me miliona insekte të kultivuara në fabrikat hulumtuese, kanë arritur të bëjnë një hap të madh drejt shkatërrimit të insekteve dhe të transferojnë sëmundje të ndryshme. Disa objekte të mëdha dhe moderne janë ndërtuar në Brazil, në të cilat nuk prodhohet gjë tjetër përveç se mushkonjat. Natyrisht, me një dallim se këto mushkonja janë përpunuar në mënyrë gjenetike me qëllim të shkatërimit të sëmundjeve epidemike siç është virusi Zika. Është supozuar se janë prodhuar rreth 60 milion mushkonja me qëllim që të shënohet një prej veprimeve më historike shkencore të njerëzimit për shkatërimin e mushkonjave që shkaktojnë sëmundjen e rrezikshme epidemike. Këto mushkonja shkatërojnë mushkonjat e tjera që bartin virusin e sëmundjeve të rrezikshme si ethet e verdha ose duengu me qëllim që të parandalohet përhapja e këtyre epidemive. Mushkonjat e prodhuara në këtë fabrikë çiftozohen dhe fekondohen me mushkonja transmetuese të virusit dhe si rezultat i këtij procesi prodhohen mushkonjat që kanë të meta gjenetike dhe në fund shkatërrohen duke mos pasur kurfar ndikimi në transmetimin e sëmundjeve.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vet bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabir ul muta'al. Maulana
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.